haatanna waa barnaamijkeenni waa go'aankaaga. Barnaamijkan wuxuu ka hadlaa arrimaha dhallinyarada. Caawana barnaamijkan wuxuu ka hadlayaa dhallinyarada iyo noocyada kala duwan ee ganacsiga iyo weliba doorka ay ku leeyihiin. Ganacsiga Soomaaliya ayaa noqday mihnada ugu ballaaran ee ay dadka Soomaalidu gacanta ku haysay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Dhallinyaradu inkastoo aysan ahayn maalqabeenno iyo ganacsato waaweyn oo muuqda, balse haddana waxaa jirta door ay ku leeyihiin ganacsiga socda. Wariyaha v o eda Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin ganacsiga Soomaaliya.
xilliyadan dambe waxaa sare u kacaya dhallinyarada u baydhaysa dhinaca ganacsiga kala duwan, kuwaas oo qaarkood ay meelo hoose ka bilaabayaan, qaarkood ay ku biirayaan ganacsiyo hore u jiray, ama ay abuurayaan fikrado ganacsi oo midhadhal ah. Qani Cabdi Caalin waa gabadh dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa. Sannadkii 2009 ayay ka mid ahayd ardayda baratay cilmiga dhaqaalaha ee ka baxday jaamacadda Admas ee ku taalla magaalada Hargeysa. Qani iyada iyo laba hablood oo kale markii ay waxbarashadooda jaamacadeed dhammaysteen waxay ka fikireen inay abuuraan ama ay hirgeliyaan fikrad ganacsi oo midhadhal ah.
Fursad aad u weyn bay tahay maanta inaad halkan ila joogtaan, aad igu soo booqateen meheradayda. Fikirkan wuxuu ka yimiday 2009 markii aanu jaamacadda Admas University ka graduate gareynay, baa waxaanu isku nimidnay hablo dhigayga oonu kaga fikirayno inaanu fursadaha ganacsi balqaabkaanu shaqo abuurus u samayn lahayd annaka qudhadayada, maadaamaanu dad graduatesa nahay, ayaanu ka fikirnay runtii waxaan dhaliyay inaan shaqo tagnuuna, bal inaguna meelhanaynoo soo shaqo taga meel aynu furno. Marka arday managementka dhigataanu hayn, fikirku sidaas ku yimiday. Falilaahi alxamdu, meheradii waanu furnay, muddadaana way furnayd. Fikirkii markii aan isku geynay deemka wataad shaqaynaysaad aragtay
in ims ahaydeen markaa qoladiina fikirtaa keentay.
Runtii waxaanu hayn saddex hablood oo kala jaamacada kala duwanka dhammeeyey oo asxaaba.
2009 bay dabcan ahayd markanaad dee fikradda bilowdeen inaad inaad isku fikirtaan, xilibaad hirgeliseen oo meheradahanaad furteen?
Horta runtii markiiba waanu furnay mid ahaan, sanadka bacdina waxaan ku kordhinay mid kale.
Xilligan aan waraysiga la yeelanayay, Qani waxay ku dhex jirtay meherad ganacsi oo aad u camiran oo lagu iibiyo dharka dumarka, taas oo lagu magacaabo Dheeman. Qani waxay ii sheegtay inay ku guulaysteen intii ay ganacsiga wadeen in ay soo saaraan fikrado cusub, gaar ahaan habab ama naqshado casri ah oo dharka dumarka oo dalka gudihiisa lagu tolay ah. Waxaana xilligan u shaqeeya dad isugu jira ajnabi iyo Soomaali.
Horta runtii waxaan jaanis u helnay anagu marka horeba waxaanu ahayn hablo wada shaqeeya oo hay-adaha ku jira, hay-ado kala duwan shaqeeya. Markaanu fikirka su keenay waanu qiimaynay marketkaanu galnay, dabadeetana market maanu samaynay, bal maxaa ku haboonaad kusoo kordhin kartaan baan isweydiinay suuqa. Anagoo markaa eegana qiimaha inagu kici doonto iyo xagga koskana ka eegana, runtii markaa waan isxukunay, dabadeetana waxaan samaynay waan isku dartarnay. Runtii sheerka ugu badan anigaa lahaa, laakiin hablaha kalena iyo kalaftirkoogu way sabood gareeyeen, dabadeetana sheeriska saasaan ku wada leen.
Maxaad iibisaa bal dabcan dadka udhigsan imika, maxaad halkan ku iibisaa?
Runtii waxyaabahaanu aadka ugu faani karnaa nu iibina waxaa ka mid a, waxaan soo saarnaa anuma aanu tolnaa designs waddankan lagu sameeyo Somaliland, dhar baanu tolnaa. Dharkan soo saarna aanu tolno suuqaynu iibgeyna. Designada aanu tolono waxaa noo tolna dad ajaaniba iyo dad dalkaba u dhashay. Waxaan sameynaa anagu aanu ku dhiiranay tolmaha markii aanu aasaasanay. Runtii waxaa jira uun rag unbaa inta badan wax tola. Waxaanu ku dhiiranay oo anagu sameynay inaanu soo saarno habla bal iyaguna dhigooda oo wax tola. Imika matala designada soo aragtay oo kale habla qaar ka mid a tola, sidoo kalena rag ajaanibina way joogaan oo iyaga laftirkooga meherta ka shaqeeya.
Hirgelinta fikrad ganacsi kuma koobna oo keliya abuuritaanka fikrad cusub, hase ahaatee qaarkood dhallinyaradu waxay ku guulaysteen inay ku biiraan ganacsiyo hore u shaqayn jiray oo ay xataa ka mid noqdaan saamilayda guud. Cabdi Yuusuf R waa maamulaha guud ee shirkadda daabacaadda ee Sagaljeed, wuxuu sawir ka bixinayaa sidii uu shirkaddan uga mid noqday.
Runtii fikirku markaan xaqaaqa kuu sheego aniga wuu iga horreeyey, laakiin waxaan odhan karaa intii anigu aan ku soo biiray ayaa wax badan aanu runtii sii hormarinay. Iyadoo oo jirta ayaan runtii ku dhiiraday anigu inaan ku biiro shirkaddan oo aan ka mid noqdo dadka mulkiilayaasha ah, muddo kadibna maamulka gabigeeda aniga ayaa la wareegay. Marka waxa igu dhiirigeliyay inaan shirkadan ku biiro oon ka mid noqdo dadka hantilayaasha businesska noocan ah oo runtii ku yaraa waqtigaasi magaalada. Businesskan aan u arkay mid mustaqbal leh oo laga midho dhalin karo, oo dad badan shaqo looga abuuri karo, oo runtii dhaqaale badan laga sameyn karo, ayaa igu dhiirigeliyay inaan ku biiro ganacsigan.
Mubaarak Axmed Saalax oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa isagu leh haddii xataa dhalinyaradu ay hayaan fikrado ganacsi, ma haystaan garab ka caawiya dhinaca dhaqaalaha.
Markay jaamacadda ka soo baxaan, cid gacan qabanayso oo waxaan siinaysaa ma jirto. Oo haddii adduunyada Ilaahay waxa kaba oo baalkaya, markay ka soo baxaan bangiga dhexaa loo tagaa oo dadka caawiya harsi harto lacagta baananka si ay lacagta isaga soo celiyaan harto. Tan dalkeenna kama jirto. Caqabada haysta waan xunoon karaa dadkii ganacsada ahay waaweynaa ee shirkadaha waaweyn, shirkado badan waaweyn oo lacag badan haysta oo akoon iska jirta jirta, kuwaasi ma aaminayaan dhalinyaradan yaryar ee jaamacadaha kasoo baxday inay lacagta soo celin karayaan. Damaanadii baa timi, haddii damaanadii nin weyn ay ka haystaan ama suldaan ama cid kaleba taqaana, ninkii weynaa laftiisii baa man aaminsaneyn inuu ninkani lacagta soo celin karayo. Anu waxaan arkaa marka waxa weeye waxa dhalinyaradii laguma kalsoona inay waxaan soo bahalkii keen dib u soo celin karaan lacagtan ay amaahdeen. Taas waxaan arkaa waa caqabad weyn oo aamin darro weeye dhalinyarada haysata.
Hase ahaatee, Cabdi Yuusuf ayaa isagu dhinac kale ka eegaya, dhibtu xagga dhaqaalaha ma aha ee dhalinyarada qudhooda ayaa door ku leh.
Kulli meel walba way jiraan obstacle iska ma carqaladuhu, laakiin waxaan odhan karaa carqalada ugu weyne waddankeena maanta jirta ma aha dhaqaale la'aan, laakiin waxa weeyaan afa kale oo ah runtii dhalinyaradu badankoodu waxay aad ugu walfeen ama ay ku dhex milmeen balwadaha. Marka runtii aan waxaan aaminsanahay haddii dhalinyaradu ay ka kacdo dhulka oo ay ka soo baxdo mugdiga iyo balwadaha iyo qaadka, inay wax abuuri karaan oo ay wax samayn karaan oo ay waddankooda ka shaqaysan karaan oo ay businessyadan iyo kuwa la mid aba samayn karaan, runtii waan aaminsanahay way jiraan carqalado jira oo de waddankeenu waddan la ictiraafsan yahay maaha. Meela kama heli karti dhaqaale lagu caawiyo oo lagu amaahiyo loans aad wax investment ku samayso, balse waxaan odhan karaa xoolo dirqi lama waayo. Qofku haddii uu soo jeedo oo uu dhalinyaro yahay inuu wax samayn karo, waan hubaa, waanu ka mara dhalin karaa. Maantana Hargeysa waxaad ku arki kartaa businessya badan oo aad u badan oo runtii ay dhalinyaro hogaaminayso oo ay waddankooda iyaga oo aan meel u dhoofin wax ka sameeyeen.
Ani Cabdi Caalin ayaa iyadoo iiga sheekaysay waayo aragnimadeeda waqtiga kooban ee ay ganacsiga kusoo dhex jireen, gaar ahaan duruufihii ay la soo kulantay.
Runtii challenges fara badan baad arkaysaa. Waxa matalan markii aanu anagu sameynaynay ama aanu aasaasnay, de waxaan noo sameynay waxay ahaayeen rag. Mararka qaar waxa dhici jirtay technicianska aanu u yeedhanaa inay machineska, madama oo anagu aanu khibrad u lahayn ama dumar khibrad u lahayn aanu heli karin, inay nagu dul gorgortamaana mararka qaar mashiinadii oo caadi u shaqeynaya wixii markii aanad garanay intay fadhiisiyaan una yiraahdaan mashiinadiinu maanta maba shaqeynayaan oo maanta ayna soo shaqo tagin. Marka runtii habluhu waxay u baahan yihiin motivations fara badan, challenges fara badan baa kaa hor imanaya. Waanu soo dhabar adeegnay, waanu adkaysanaynay. Mararka qaar waxaa imanaya xataa dadka designerska nagala shaqeeya ee dharka noo tola laguna jiray war kaale ragga wax la qaybsado oo isaga yimaada meheradaha dumarka maxayna geynaya. Marka runtii waanu soo samirnay falilaahi alxamdi imika guul baan joognaa, laakiin challenges fara badan baa kaa hor imanaya. Runtii dumarkuna waxay u baahan yihiin dabaradeeg fara badan iyo in la motivate karee.
Cabdi Yuusuf oo ah maamulaha shirkadda Sagal ayaan hor dhigay sida ugu fudud ee qof dhalinyaro ahi uu ganacsi ku bilaabi karo.
Horta waxa weeyaan awoodda qofku waxay ku jirtaa isaga. Qofku uu samayn karaa ganacsi, uu bilaabi karaa ganacsigu maaha oo keliya uu inaad meel sare ka bilowdo oo aad lacag badan iyo dhaqdhaqaaq badan iyo business weyn aad runtii ka fakarto, laakiin waxaa laga bilaabi karaa meel aad u hooseysa. Haddii aad dhalinyarada ama dadka guuleystay wareysato, waxaad arki kartaa inuu nin walba kasoo bilaabay meel aad u hooseysa. Rag maanta aan anagu garanayo oo tujaara oo Hargeysa ku nool, waxa ay kasoo bilaabeen meel zero ya. Ninkii ku bilaabay dabakaaya yar oo uu $100 or $200 ku furay ayaa maanta business weyn oo runtii import and export Hargeysa kule oo ay dhacdo 1-2-3 tona aan ahayn. Marka kulli marka aan leeyahay dhalinyaradu xagga balwadaha uma wada jeedo dhalinyar oo dhan, oo rag badan oo waxa jira runtii aad iyo aad uga fayow balwadahaasi, waana kuwa muuqda ee maanta wadanka wax ka qabsaday.
Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.
Welina laanta af Soomaaliga idaacadda V O E-da ayaa degaysanaysaan iyo barnaamijkii waa go'aankaaga ee arrimaha dhallinyarada. Aawana waxaanu ka hadlaynaa dhallinyarada iyo weliba doorka ganacsiga Soomaaliya. Ganacsiga Soomaaliya waxa uu noqday mid xawli ku socda oo xitaa Soomaaliya dibadda uga baxay una tallaabay dalalka dariska. Haddaba dhallinyarada ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan fursado ay ganacsigaasi ku leeyihiin iyo weliba caqabada ka hor yimaada. Wariyaha V O E-da magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dadka Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa bulsho ganacsiga u furfuran. Muddadii burburka lagu jiray haweenka Soomaaliyeed ayaa door weyn waxa ay ka qaateen arrimaha ganacsiga, iyadoo si weyn ay uga dhex muuqdeen ganacsiga sare, dhexe iyo kan hooseba. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, Saciid Faarax Ciid, ayaa sheegay in talaabada ugu habboon ee dhalinyaradu ay ganacsato ku noqon karaan ay tahay in dhalinyarada loo sameeyo tilmaamo ganacsi oo ku haga inay iskood u shaqeystaan iyo in loo sameeyo carwo loogu bandhigo goobaha ku habboon ganacsiga ee u baahan in la maalgashado, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan ee shaqala'aanta ah. Waxana uu sheegay in arrimahan ay ku hawlan yihiin iyaga oo la kaashanaya qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah.
Horumarinta ganacsiga oo fokuska ugu weyn uu saaran yahay dhalinyarada sidii loo gelin lahaa xirfado loogu abuuri lahaa shaqo oo ganacsi, taasoo aan la kaashanayno dad khubara ah oo ganacsi muddo dheer ku jiray iyagoo yaryar ganacsiga galay, dad dhalinyaro ah oo jaamacada ka baxay kadib muddo shaqaale dad u ahaa kadibna go'aansaday inay iyagu shaqeystaan. Tusaaleyaal saas baan u keenaa kee staaliyaa la tusaa qofku inuu shaqo abuur unu sameeyo. Waxaa kaloo mashruuca qayb ka ah inaan diyaarino oo mashaariic yaryar oo ganacsi oo aan aada maalgashigooda u badnayn, in ninkii dhalinyaraha oo halabuurku ka maqan yahay halabuurka rugta ganacsigu inay siiso ganacsiga sectorkaas qaybta wa geli kartaa la yidhaahdo laga caawiyo daraaso kooban oo ku saabsan mashruuca muxuu ku kacayaa, muxuu u baahan yahay, muxuu faa'iido leeyahay rugta ganacsigu inay diyaariso. Waxaan kaloo qorshaha ka mid ah in la sameeyo carwo shaqo oo dadka shaqo bixiyaasha ah iyo dadka shaqo doonka ah in carwo la isugu keeno oo maxfal oo markaa ay isbartaan oo dhalinyaradu ay la socoto fursadaha suuqa ka jira. Arrimaha laftigooda waa arrimo runtii la qaban karo.
Wuxuu ka dhexelayaa qofka marka carwadaa?
Wuxuu ka dhexelayaa inuu barto shaqooyinka socda wadanka. Xog buu ka helayaa waxaa imaanaya dadka qaybaha shaqada shaqaalaha u qaabaysan shirkadaha waaweyn, shaqsiyaadka iyaga laftigooda ganacsatada ah. Waxaa laga sheekay qolol waxay ka sheekeynaysaa baahidooda shaqo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Qofka dhalinyarada marka wuxuu ogaanayaa nature-ka dabeecadda shaqooyinka wadanka ka jira dabeecadooda, markaasna xirfadaha uu baran doono wuxuu ku salayn doonaa baahida ka jirta suuqa. Waa wax international adduunkana la qabto. Mashruuca arrintaa marka su-aashaadada usoo noqdo in dhalinyarada lagu busgareeyo, lagu riixo inay ganacsiga gasho, waa runtii horumarka wadanka Soomaaliya oo dhan baa ku xiran. Maxaa yeelay dadkeena ugu fara badan, ajka ugu badan waa dhalinyaro. Dhalinyaradiina shaqo looma wada hayo oo shirkaadka wadanka ka jira ma badna, dowladuhu shaqaalo badan ma qaataan. Marka shaqada ugu badan oo laga shaqeyn karaa waxay noqonaysaa dadku in iyagu shaqeystaan oo ganacsiga ay u leexdaan. Soomaaliduna sida hadda meel adduunkana laga og yahay waa dad xirfad fiican u leh, halabuur fiican u leh ganacsiga. Meel kastoo adduunka ay tageenna waa ku najaxeen oo ganacsigooda ganacsi wuxuu noqday adduunkana ka tilmaaman. Marka in arrintaa la hormariyo oo la najixiyo oo dhalinyarada joornaal annagoon soo saari doono, magasiinka aan wadno hadda soo saarayno, waxaa ku jira dad 60 sano ganacsata ah oo ka sheekeynaya khibradahoodii ganacsiga iyo wixii ay soo mareen. In marka jiilkii hore ganacsiga ku najaxay dadka waaweyn ee jiilka yaryar la isku soo dhaweeyo, gaabka la yareeyo, si ay u kala faa'iidaystaan, khibrada u kala helaan.
Saciid, waxa ii sheegtay in aad inka iyo hay-adda UNDP aad iska kaashanaysaan sidii dhalinyarada xirfadaha loo fahansiin lahaa mashaariic arrimahaas oo kale ah. Marka qaab sidee aba haddii aad ganacsiga bartaan, qorshaha ma ku jirtaa inaad amaah siisaan ama aad meelo u fudhaan oo aad ugu deeqdaan dhaqaale?
Rugta ganacsigu horta dee dhaqaale cidna uguma deeqdo, waa hay-ad adeegyo bixisa keliya oo maalgelin ma samayso. Laakiin hay-adaha internationalka oo mucaawanooyinku soo mara UNDP-da way ku jirtaa, say noo sheegeen mashruuca in grantis ama lacago maalgelin ah loo sameeyo. Waxaa kaloo iyadoo nasiib wanaaga in wadanka hadda ay ka furan yihiin bangiyo khaasa sida bangiga Dahabshiil International Bank iyo bangiga Salaam Bank oo labaduba mashaariicda ay u arkaan inay faa'iido leeyihiin iyagoo maalgeliya. Oo hadda waxaynu ognahay annaga rugta ganacsiga ee bangiga Salaam waxaan iska kaashanay dadkii dabku boosaaso dabku ku gubtay oo ganacsigii ku baaba'ay boosaaso, dadkii ugu liitay oo ganacsatada yareereed oo dumarka u badnayd 460 dumar bay ahaayeen, waxaa bangiga uu ku maalgeliyey $100,000. 100 qof oo ka mid ah waxaa la siiyey $1,000 kiiba. Bangiga Salaam baa ugu tabarucay, baabaa siiyey deyn ahaan, kadibna way iska celiyeen lacagtii. Qofku bil walba wuxuu iska celinayaa $100. Runtiina waxaa wax lagu fahmi karaa dadkii lacagta la siiyey ruuta ganacsiguna aaday uga shaqeysay, dadkii mudnaa oo dumarka 460 dumar bay ahaayeen u baahnaa in lacagtaas ay gaadhay, kulligoodna ay lacagta celiyeen oo wax ku dhumay aysan jirin, sida bangigu warbixin ugu siiyey.
Tirada ma sheegta marka UNDP dhalinyarada ay xirfadaha ugu deeqayso oo ay rabto haddana inay maalgelin macnaha hadday u baahdaan loogu deeqo?
Kolleyba mashruucan waxaan ogahay kamama way ku jidhaa faysaskiisa qaybo ka mida in dadkaas loo la siiyo maalgelin, laakiin annaga mashruucan hore oo ah in dhalinyarada loo diyaariyo inay ganacsato noqdaan, halabuur yeeshaan, mashaariic loo diyaariyo, dadka ka faa'iideysanaya waa boqolaal weeye.
Dhalinyarada qaar ka mida ayaa waxa ay gacan dhaqaale ka helaan eheladooda, kuwaas oo ay u suurto gasho inay helaan maalgelin dhaqaale oo aad u ballaaran, waxaana xilliga maalintii ay ku howlan yihiin arrimaha ganacsiga iyagoo waxbarashadana u jaangooyey xilliga habeennimada. Maryan Maxamed oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka warameysa.
20 sano jira waxbarashada dugsi sana dhamay, haddana jaamacad baan dhigtaa. Waxaan gacan dhaqaale ka helay waalidkayga, waxaan joogaa meheraddan weyn oo aan ku ganacsado. Da 4 sanadoodaba ayaan ku dhex jiray, subixina meeshaana iibiyaa, galabta habeenkina jaamacaddan aadaa.
Okay, maxaad rajaynaysaa marka?
Waxaan rajaynayaa in ganacsigayga aan sii ballaariyo.
Maxaa bartaa hadda?
Hadda businesskan bartaa.
Ganacsigaa bartaa? Ma ku faraxsantahay arrimaha ganacsiga inaad ku jirto?
Aad iyo aad ayaan u faraxsanaa shaqadeeda, inaan maanta inaan wax iibiyo, habeenkina wax barto.
Dhalinyarada maxaa kula talinaysaa?
Waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay waalidkood garab istaagaan, waalidiintana waxaan kula talinayaa inay dhaqaalo siiyaan ubadkooda si ay mustaqbalkooda horumar u gaaraan.
Badanaa dhalinyarada dhammaysata waxbarashadooda ayaan u guntan inay abuurtaan goobo ganacsi oo hoose, balse waxa ay raadiyaan fursado shaqo oo ay ku adag tahay sida ay u helaan. Waxaase jira dhalinyaro fara badan oo ganacsiga ka bilaabay meel hoose, haatanna ku guuleystay riyadii ay hiigsanayeen. Cali Maxamed Faarax oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya sida ganacsiga uu ku bilaabay iyo heerka uu iminka marayo.
Markii hore anigu waxaan kusoo bilaabay miis baan kusoo bilaabay, muddo kabacdi waxaan furtay meel yaroo carwo ah, kabacdi meel kaloo meheradan ku daray. Alxamdulilah, xaalada badan baan soo maray, laakiin aad iyo aad baan u fiicanahay hadeer, maasha allah.
Ganacsigaaga hadda ma gacanta saddexaad baa?
May, hadda waxaan marayaa gacantii saddexaad baan maraya hadeer, hadda bakhaar weyn baan leenay oo shirkad ah.
Maxaa ku iibisaa?
Waxaan ku iibinaa sida sharaabyada, cabitaanada, adigu waa shirkad keenta soo dejisa, sida qalabka sharaabka oo kale, cabitaanada, adigu wixii ay sharaab dhan baan keenaa, biskudada, nacyada, shukulaatooyinka, waxyaalahaas oo dhan baan keenaa, soo waarinaa. Asiga waxaa qofku uu kusoo horumarin karaa marka u horeysa inuu kasoo bilaabo isteebka u hooseeya oo ah miisa oo yar oo hawshasaa kusoo wado. Ma garanaysaayey haddii qofku uu walaale uu sameeyo lacag laysaga dhiibo la yidhaahdo, dee intaasoo lacaga qaado meel furo weyn la yidhaahdo isma keeni karto. Waxaan isu keeni karteen, waxaan isu keenaynin lacag badan hal mar lagu soo dayay, laakiin anu markaan soo bilaabayo sidau maamulo ma garanayo. Waxaan kusoo bilaabay anigu hoos baan kasoo bilaabay 10,000 oo shilin wax jooga, waxaan nocnadaam nocasan kusoo bilaabay, taaka saan isoo waday heer bay soo gaadhay. Laakiin haddii gacanta u geliso beri khasaarir baa imanaya, wiilka wixii isaga ahalkan ku mar, waxa laga yaaba xirfadnaada ganacsiga kuma le. Midda mushkila taaga waxay tahay dee wixii si loo maamulo garan ma, haddii wax yar maanta intuu cuno iyo inta maqalkiisa soo gashay faa'iida ma keeni karo, isma keeni karto.
Ganacsiga Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah qoysaska Soomaaliyeed, waxaana muuqata in dhalinyaradu ay ka samayn karaan horumar la taaban karo haddii ay helaan talabixin ku salaysan arrimaha maalgashiga dalka, abuuris ila dhaqaale iyo wixii la mid ah. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
waa tahay barnaamijka Waa Go'aankaaga ayaad weli dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o eda oon caawana uga hadlayno dhallinyarada iyo weliba doorka ganacsiga Soomaaliya ay ku leeyihiin. wariyaha v o eda magaalada muqdisho saynab abuukar ayaa la kulantay axmed xuseen faarax oo ka mid a dhallinyarada ganacsatada ah ee ka howlgala magaalada muqdisho, waxayna ka waraysatay ganacsigiisa iyo weliba heerarka kala duwanaa ee ganacsigiisu soo maray.
ganacsigan annaga hadda waxaan ka shaqaynaa daaha iyo shumaca iyo alaabaha guryaha la dhigto iyo waxyaabaha fashionka ay dumarka xirtaan, waxaasan ka shaqaynaa hadda anna ganacsiga mag yahay kambaniya nahay iyo carwooyin caadiya oo ganacsatada oo dadku shacabka oo meelaha sida dabka oo kaleeto bakaar oo kaleeto laama badanaan leenahay.
Marka ganacsiga hadda hay sidoo kale baaxadiisa ma ganacsi aada u sarreeya mise mid iska meel dhexaada?
ganacsigan hadda waa ganacsi aada u sarreeya. Hadda sanadkan aan taagannahay, markiina horeta waxyaaba badan adiga markii kuu nolosheedii hore waxaan ka soo bilaabay position hoose, marka saa hadda waa ku faraxsan nolosha hadda aan ku taagannahay.
tusaale ahaan maxaa shaqada ka bilowday, muxuu ahaa waxaa ka ganacsan jirta ka hor dharka?
ka hor dharka marka hore aniga markii hore waxaan ka ganacsan jiray shaqooyin aada u badan. Xaraash waa soo maray, kobo waa soo maray, waa soo gaday adiga marka waxyaaba badan. Hadda dukaan tafaariiq waa soo maray, haddana meel jumla ahaan joogaa. Hadda kambaniyaas hadda aan kugu sheegay magaciisa.
Marka isbarbar dhigto ganacsigii hore oo aad hayn jirtay iyo kan maanta, maxaa farqi u dhexeeya?
wallaahi horta ganacsigaas waa iska barakeysan yahay. Marka farqi hadda u dhexeeya waxaa la dhihi karaa kulley qofku markii uu heer uu gaaro farqi ina u dhexeeya waa la dareemi karaa soo ma. Marka hadda farqi aad u weyna u dhexeeya, laanna marka hore nolosheeda nolo hoose ahayd inaan tafaariiq soo bilaabo, waxaa ka horreysa inaan xaraash gado oon il yar iyo shaash wareejiyo, inaan kobo gado oon laamiga la fadhiisto. kabacdi waxaa ku soo xigtay dukaan tafaariiq inaan shaqaale ka noqdo. bacdi waxaa ku soo xigtay inaan dukaankii mustaqbalka la wareego. kabacdi anigoo sidaa haddana ay gubasha ku dhacdo. kabacdi dukaanka markii uu gubtay dadkii dhallinyarada ahay isku asxaabta aheen, dad yurub ay aadeen, dad afrika iska aadeen, dadkii anigu waxaan ka mid ahaa markaas goostay inay waddanka joogaan. kabacdi adiga noloshii waa isbedeshay, sariflan soo maray. kabacdi haddana dukaankiiyan bacda kusoo noqday. kabacdi hadda meeshan kambanigan aan joogaa hadda taaganahay. marka noloshii saas isku da waxay egtay.
Heerkaad maanta taaganta oo kale, bilowgay ganacsigaaga waxaad sheegtay inuu mid hoose ahaa, ugu dambeynaa timid ganacsi baaxad weyn ah oo nin ganacsado hantile inaad tahay, caqabada ma jireen uu kusoo wajahay?
wallaahi nolosha hoose waa ay caqabad waa la kulannay oo laanna qofku marka uu shaqaynayo haddana uu waxawaaye uu duruuf hoose ku shaqaynayo caqabada badan oo la kulmaa. qof asagii micnaha noloshiisii waxa uu haysto inuu ka qaato isku dayayo, qof tuuga oo inuu dhaco isku dayayo. micnaha qofku mar hadduusan haysan markaas garab asaga caawin karo, noloshu waa wax badan waa soo maraa, laakiin samarka wax walba uu qaarisan waa leeyahay. laakiin qofku haddii uu muddo soo joogo wuu fahmi karaa marka ay khasaaro ku imaan karto. wixii xag ilaahay ka imaan waan la celi karin, laakiin hadda caqabad khasaaro waxaa noogu weyneyd, gubashadaasaa noogu weyneyd.
hadda waxaa tahay ganacsatada soomaalida siiba dhallinyarada ganacsatada ah ee magaalada muqdisho ku sugan oo ganacsi wanaagsan magaalada ku haysto, muddo intee la-egaad ganacsigan ku jirtaa?
wallaahi waqtigan ku jiro markii loo fiiriyo aada u kooban yahay, muddo yaraan ku jiraa. aniga 2002 ayaan ganacsigan soo galay oo aan kuu sheegay, ilaa haddana waa ku jiraa, hal maalinna kama aana nasan.
ganacsiga haysid ma mid adiga keliya ku gaar ah, mise waxaa jira dad uu ganacsiga idinkala dhexeeyo oo aada wadaagtaan dhaqaalaha ganacsiga ku jira?
ma hadda waxaan ka shaqeeyo waa shirkad oo qaab kambaniya u shaqaynaa, laakiin markii hore waa ganacsiga shaqsiga u ahay oo ama aan shaqaale noqdo markaas ama aan micnaha aan nolol aniga aan leeh oo kaleeto aan ka shaqeeyo. laakiin hadda ganacsiga aan ku jiro waa mid kambaniya oo dad shaar noqday oo shirkoobay ay yihiin.
qaabka ganacsiga suuq oo kale markaad fiiriso dadka bakaara ku ganacsadaa tahay, maxaa iska bedelay marka xaaladda magaalada muqdisho hadda iyo markii hore?
wallaahi niyo wax badan iska bedelay, laanahu muqdisho waxaan soo marnay iyadoo macnaha madaaficdu ay dhacayso adoo ganacsanayo oo taymkii waqtiga hadda kaba soo qaad xilli an waxaa jirto aan dhar ciyaal gidi jiray, dharka ciyaalkana waqtiga la yidhaah ramadaanka u socdaa. waqtigaas mar oo waxa jirtay diyaaradaha oo la diidi jiro hadda ka hor mar la mamnuucay, madaaficdaas soo dhici jireen oo saameyn ugu yeelatay oo adigu haddana madfac socdo oo qof dhaawacayo qof dhintay iyo qof miid haddana u jiido badeecana aad soo qaado ku qasbantahay lacagta inuu ku jirto inaad bixiso waxaa ku qasbanaanaysaa inaad u dhabar adeegto oo waxaad gadato leannu marka haddana waxa waaye muqdisho waa arkaysaa oo noloshiidii ceelashan u qaxnay waa ka soo noqonay halkaan hadda bakaaran joognaa alxamdulilah hadda waxaan ka sheegno oon maantay aan dhihi karno waxaasaa nagu xun marka jirto isbedel wanaagsan ka dhacay leannu magaaladii oo madfac ka dhici jiray oo galabtii 10 saac meesha lagu gaa lagu kala carari jiray hadda habeenka hala saacdaarto meesha aad joogto ama baqaarkaada ama goobtaada ganacsi carwada caadi u furo kartaa waana ka shaqaysan kartaa haddaad damacdo marka hadda 100 isbedel weyna ka jiraa la dhihi karaa muqdisho 90% baa lagu soo noqonaa magaalada leanno ganacsigu waa isbedelay dad badan oo qurbaawiya yimid wadanka hadda waa aad iyo aad waa kala socdaa
maxaa ku tilmaami lahayd doorka dhalinyarada soomaalida ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan dalka
leanno ninka dhalinyarada waa ninka wax soo saari kara ee shaqayn kara ee u firfircoon oo haddii macnaha ganacsiga faa'iidadu leeya looga sheekeeyo inaa ninka wuxuu isku dayaa inuu noloshiisa maareeyo waxna soo saarto marka waa aaminsanahay 90% inay door wanaagsan ku leeyihin dhalinyarada soomaaliyeed marta 90% dadka soomaaliyeed dad ganacsiga jecel waaye meel walba ka macnaha ka shaqeeyaane marka aniga waxaan kula talilahay 90% ganacsatada soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed inay ganacsadaan ay shaqaystaan ganacsigoodana ay ku dhabar adeegaan meesha horeba ugu jira dhan walba ada ganacsiga meel walba la garan oo dhalinyara soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa Axmed Xuseen Faarax oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho oo u warramayey wariyaha V O da ee magaaladaasi Saynab Abukar. Haatanna haddii aan eegno dhinacaasi iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin 400,000 oo Soomaaliya ayaa waxaa ku jira tiro badan oo dhalinyaro ah kuwaasoo iyaguna la sheegayo inay shaqo la'aan yihiin. Dhalinyaradan ayaa waxay door ku leeyihiin ganacsiyo yaryar oo xeryahaasi ka jira. Haddaba wariyaheenna Aadan Xasan Tarax ayaa warbixintan ku eegaya doorka dhalinyarada ee ganacsiga ka jira xeryaha dhadhaab.
Inkastoo dhaqaalaha badankiisa uusan gacanta ugu jirin dhalinyarada, haddana kama marna maamulka suuqyada. Dhalinyarada xeryaha waxa ay u badan yihiin ganacsiga yaryar oo aan dhaqaale badan u baahnayn in lagu bilaabo. Badanaa xarumaha ganacsiga waxaa gadaya waa dhalinyaro aan khibrad badan u lahayn inay horumar badan sameeyaan, balse aad moodo in hiigsigoodu uu yahay inay soo saartaan qutul duruuriga. Xuseen Colaad Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka ganacsata suuqyada waaweyn ee xerada Ifo. Qaybo kala duwan yuu ganacsi ka galay. Waxa uu iga warramay marxaladihii uu ka soo maray ganacsiga. Ugu horreyna waxa uu ku bilaabay sababta ku qasabtay inuu ganacsi bilaabo.
Run ahaantii ana waxaan ahay dhalinyarada ka qaraabata suuqan weyn ee Bosnia ee xerada qaxootiga Ifo. Wax badan ayaan fadhiyay oo aan joogay xaafadda. Markii aan u dul qaadan waayay inaan guriga joogo ayaa waxaan go'aansaday inay aan howlgal dhanka ganacsiga aan iskaga biiro kale. Ganacsigayga ugu horreeyay wuxuu kasoo bilowday maqaayad. Maqaayaddii waa muddaan waday oo waxaan samayn jiray shayga iyo cunnada fudud oo kale. Waa i socon weyday marka kadib albaabada aan iskugu dhuftay, haddana anigii oo soo rugaal celiyay oo mar labaad kusoo laabtay ganacsigay ayaa waxaan bilaabay qudaar. Sidaa ogta meeshan badna ma laha, webina ma laha. Qudaarta waxay uga imaataa Garis. Marka qudaartii iyadoo waxay imaaneysaa ama baski uu soo jajabiyey ama waxyaalo ay soo gaartay, kadib waxayaan faa'iido ka raadinaa. Dadka xitaa waxay ku dhahayaan qudaartan way burbursantahay, way jajabantahay, waxaan rabnaa maadan keenin. Marka annagana annagoo u dulqaadanayna aan waxaan ka codsanaa inay naga gataan. Xitaa mararka qaar markay naga gadan waayeen waxaan dhahnaa dar Ilaahay wax nooga gata, dar Ilaahay wax nooga iibsada, sidaa laligeed ay wax nooga gataan. Mararka qaar kiradii ayaa nagu go'do oo kiradii ayadoo dhammaatay bishii ayadoo dhammaatay 30 beri ayadoo soo gabagabada unbaa arkay oo waxay ay soo duuduubmeen oo ninkii kirada guriga aad kaga jirtay uu ku dul taagan uu ku leeyahay sii kistaydi. Marka xitaa kuma weydina inaad wax hayso, in kale ugu yeelana kaama yeelayo, meesha waa xero qaxooti, asagana waa baahan yahay, adigana waad baahantaa. Marka waxay noqonaysaa laba qaawan isma qaado. Marka kadib waxaan go'aansaday meeshii khudaarta, maadaama aan ka waayo wax faa'iida anigana deemanla ugu yeelanayo aysan jirin, waxna taakulana ama waxna caawinaya marka laga reebo dadka walaalaha aan nahay. Marka waxaan go'aansaday inay aan joojiyo ayada gebi ahaanba qudaartii waan iskaga tanaasulay. marka intaan iskaga birra FC Jobless oo aan intaan subaxay waaga markuu bariyo ama 6 saac meeshan xirada sida ogtaa ciyaalka Baroni ay ciyaaraan waqtigooda ay ku dhumiyaan marka midaan la aligeed ayaa waxaan go'aansaday intii Baroni meelahaas aan aadi lahaa waxa meeshan qoraxda aad iyo aad u kulushaa marka dadka ayaa waxa u keenaa in biyaha qabow kale biya cabitaanka kale min jaarada Novida oo kale in Sprite ka noocyada kala duwan in cambaha shiidan iyo avocado kale in sidoo kale cabitaanka juice ka in dadka qaar gaas bay qabaan waxaan u sameeyaa cabitaanka qaraha in dadka qaar xitaa waxay qabaan labjeex oo waxaan u sameeyaa cabitaan qabow in markii aan biyaha wareejinayo kale dadku waxa la rabaa inay soo jiidato waayo waxaan isticmaalaa hadda sida arkayso adigaba in bal fringeer oo soconaya marka waxaan dhahaa haye jalaatada biyaha qow dadka qaar xitaa dadkan waa dad iska reebaadiya qoxootiga jooga ay kugu qosleen waa ma aha dad reer magaalo ilbaxa halka dadka qaar ay kugu farxayaan qaabka u shaqeysanayso iyo hoosha aad qabanayso kale marka danta waxay ugu kalaftay inay sidan aan u soo dhacsado oo quuturiyoonkaygana aan sidan oo kale u raadi intii nolosheyda ay meel mugdiga gal laheed oo kale marka shaqada waa shayga ugu muhiimsan oo qofka ibnaadanka uu qabsan karo meel walba uu dunida ku nool yahay hadii aadan shaqaysanna waxaan filayaa inay tahay mid oo dhibaato u keenaysa nafsadaada waayo maanta haddii aad weydo mobilka aan sito kale maanta haddii aan waayo 20 shilin oo kaara oo aan kula hadla ama saaxiibaday ama eheladayda haddii aan waayo danta waxay ugu kalafaysaa qof kale oo shaqaystay inaan doorbido inay wax aan ka codsado qofkaana maalin walba kuma siinayo danta waxay nagu kalaftay inay hadda cabitaanka aan wareejino kale waa somar meeshi iyo simar meeshi nolosheena marka inta ka dhiman waxaan rajeynaynaa insha allah dalkii inuu nabad ilaahay nooga dhigo
maxaad ku tilmaami lahayd dhalinyaronimada ganacsiga iyo qaxootinimada
macnaha horta hore qaxootinimada waa mid nala degtay waa mid nala degtay waayo waxaad arkaysaa nin yar oo 10 jir oo cirro ka soo baxday waxaad arkaysaa cunug yar oo stand 8 markuu dhameeyey indhihii wax ka arki waayo nafaqo darra awgeed marka haddii aad shaqaysato iyo haddii aadan shaqaysan horta hore meesha waa isla meeshii marka danta waxay kugu kalafi inay aad qaraabato had iyo jeer aad door bido noloshaada qaabka aad usoo dhacsan lahayd quutiliyoonkaada oo kale quutiliyoonkaada waayo soomaalida waxay dhahdaa xagla fadhiya xagla furara wax ma keena xagla socda ayaa wax keena marka inay aad doorbido inaad qaraabato meel walba aad ka qaraabato kiyaawo ingiriis aad noqoto unbaa kuu fiican ma ogi inaad sugto raashin iyo wax deeq aad sugto waa laga fiican yahay marka taa ayaa ugu kalaftay
ganacsigan hadda aad samaynayso waa ganacsi aad isleedahay horumar waad ku gaari kartaa miya mise waa ganacsi aad isleedahay nolosha maalmeedka waad ku dabiri kartaa
middan waa uun kolley waa iskaa nolol maalmeedka ku dabir waayo waa yaan lagaa dareemin waa nolol la dhahay yaan lagaa dareemin macnaha waa yeer yeer yam wax kuu dhigmaya oo maa hanti badan aad yeelanaysa malaha marka keliya waa uun sidii quutiliyoonka aad usoo dhacsan leed waayo aadan uu sidaad ogtahay daaraha waaweyn ee dunidan la dhisay samir iyo dulqaad unbaa lagu gaaray marka adiga haddii maanta uu culays weyn uu ku saarmo haddii aad samirto waxaa kuu suurtageli doona waqtiga ama adigoo gaboobay ama adigoon gaboobinba mar unbaad arkaysaa adigoo adduunye iyo waxyaabihii aad raadinaysay marka
fursado badan yaa ka bannaan ganacsiga xeryaha kuwaas oo dhalinyaro badan ee xeryaha ku nool u abuuri karta shaqooyin balse alaaba waxaa xagal daaciya dowladda Kenya oo aan u ogolayn in si sahal la isugu socdaalo dalka intiisa kale oo haddii ay damcaan in bagaash ka soo iibsadaan Garissa oo ah magaalada ugu dhow oo qiyaastii 90 kilomitir u jirta waxaa laga doonayaa inay qaataan warqad waddada ay ku maraan taasoo aad u adag inay helaan inkastoo maalmahan ayadiina la joojiyey aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad nagala socotaan haatan welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee arrimaha dhallinyarada haatanna waa qaybtii dambe ee aan barnaamijka ugu talagalay su-aalaha dhallinyarada ay ku soo gudbiyaan waxaana caawa marti kuwa oo su-aalaha ku saabsan dhallinyarada iyo ganacsigaba ka jawaabaya cabdirashiid ducaale dahabshiil maamulaha shirkadda dahabshiil oo ku sugan magaalada Hargeysa ugu horreyn waxaan cabdirashiid weydiiyey bal wuxuu ku cabiri karo doorka dhallinyarada soomaalidu ay ku leeyihiin ganacsiga xoogga badan ee soomaaliya
runtii marka horeysa cabdicasiis waan ku salaamay adiga iyo dhalinyarada kale barnaamijka nagala qayb qaadanaysa ama kuwayna dhegeysanayaba iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ba walaal haddaan su-aashaada ka jawaabo dhalinyaradu runtii shaqooyinka socda ee waddanka gudihiisa ka socda ana waxaan u arkaa in ay qeyb weyn ku leeyihiin ama shaqaalaha ka noqdeen oo ka shaqeeyeen ama dacmushtariga qaar ha lahaadeen waa la odhan karaa dadka dacmushtariga leh waxa u badan dad maaragtay waayeel ah oo dhalinyarada runtii da-da halkee lagu joojinaya weeye haddii maaragtay aynu ka hadlayno dadka da-dooda ay yihiin wixii 40 iyo 50 iyo ka weyn ayaa la odhan karaaba u badan inay businesska leeyihiin oo rag iyo dumarba ah leh dhalinyaradaasuna ama waalidkood hala shaqeeyeen ama shaqaalaba ka ahaadeen qeyb bay ka yihiin way jiraan dhalinyaro rag iyo dumarba leh oo businessyo aada u yaryar iyaga laftoodu leh ama makhaayado ha noqdeen ama ha noqdeen ganacsiga kale ee alaabaynta suuqa lagu iibiya ha noqoto oo aada ku arkaysid inay dee iyagu ay leeyihiin laakiin businessyadan waaweyn ee dee aynu naqaano waxaan filayaa inaanay dhalinyaradu aanay ku badnayn inay leeyihiin xagga lahanshaan ka hadlayaa
waa tahay laakiin dhinaca kale markaad eegto shirkadahai waaweyn sida shirkadiino kale marka laga reebo kuwa dhexe ee khadka dhexe ku jira ma jiraan dhalinyaro da-ahaan 30 jir ka yar oo la odhan karo waa dhalinyaro ganacsiga horumarka gaadhay oo lagu tilmaami karo inay maalqabeenna yihiin ma kuwa aragta adigu
waxaan odhan karaa ganacsiga dhexe ee asraxday inay dhalinyarada ku yar yihiin de marka laga hadlayo imanka yurub iyo maraykan iyo waxaad arkaysaa 30 jir ah oo lacag badan dee helay oo maaragtay lagu qiyaasi karo milyaneer ama bilyaneerba lagu qiyaasi karo xagga soomaalida runtii dhalinyaro halkaa gaadhay oo 30 jir ah kulama kulmin runtii markaa businesska dhexe siyaabo badan ba ku yimaadaa qofku dee da-dan businesska laftiisa haddii uu hoosta ka bilaabay inta uu weynaanayo dee muddaa bay qaadanaysaa oo businesskii ballaarinayo haddii aanu dee fursadaha qaar helin oo dee lacag degdeg aan markiiba samaynin marka dhalinyaro la odhan karo iyo kuwa yurub aan sharaxay iyo maraykan ka jira oo soomaalida xaggan aan anagu ku arkay runtii aada bay u yaryihiin
maxay kula tahay adiga markaad eegto in tiradaasi ay yaraato ma dhalinyaradii baan aada u danaynayn inay ganacsato waaweyn noqdaan ma dadka iyaga ka waaweyn baa hortaagan ma dhalinyarada la odhan karaa dhinaca creativity-ga ama inay wax sameeyaan halabuurka ayaa aada ugu yar adigu maxaad ku cabiri lahayd oo hortaagan
sababo badan baa jiri kara hortada waa la soconaa oo dhulka soomaalidu ay degto qaar badan dee 20-kii sano ugu dambeeyeyba maaragtay dagaalo ba-an baa ka socday oo siyaabo kala duwan dadka u saameeyey taas qeyb bay ka noqon kartaa waxaa kaloo runtii qeyb ka noqon karaya qofku dee dagaalkiisa iyo maaragtay iyo kartidiisa dadka ku kala xigan tahay dhalinyaro badan waa ognahay oo inta badan dibadda ayay jecel yihiin ama inay u baxaan oo ay waddanka dibadda uga baxaan runtii taas waxay keenaysaa markaa qofku inaan waddankiisa aaminin waxaan runtii ku arkaa dhalinyarada kuwa joogay ee waddanka ka shaqaystay ee dacmushtariga hoose ka bilaabay in markuu qofku waddankiisa uu aamino uu fursado badan uu ka dhalin karo ama uu ka samayn karo marka waa sababaha siyaabo badan baa la odhan karaya taa dagaalada dhacay baa kamid ah waxaa kamid a inay maaragtay dhalinyaro badan waddanka dibaddeeda uga baxeen waxaa kamid a maaragtay arrimihii kale kubcin lahaaba iyada lafteeda kamid ah inta badan qofka dhalinyarada ahi haddiiba aanu waalidkiin ama ka dhiman ama maaragtay aanu isagoo keliya isku soo bixin inta badan qofku waalidkiibuu dee ilaa iyo dhowr iyo 20 jir uu noqdo dhaqanka soomaalida waa adigu ay ogtihiinoo waalidkiibuu la nool yahay ama maaragtay aanu ka fogeyn marka taasi waxay keenaysaa in uu qofkii uu inta badan ama tacliin ku mashquulo ama uu waalidkii uu mararka qaarkood dadka qaar ay wax ka sugaan marka taasi waxay keeni kartaa inaanu qofku wasaan waanu arko in aanu isagu gaarkiisa aanu isu oranin dacmushtari gaarkaagaa samayso oo uu maaragtay dacmushtari uu qasab khasaare iyo faa'iidaba waa leeyahay marka uu qofku wadada u dee aamino
waa hagaag waa tahay waxaan siinayaa mid ka mid a dhalinyarada oo isagu doonaya inuu su-aal kaa weydiiye arrimahan dhalinyarada iyo ganacsiga ku saabsan dhegeyste ku sugan magaalada muqdisho magacaaga ku bilow walaalo iyo su-aashaadana soo gudbi
magacayga waxaa la cabdulaahi cali cabdi waxaa ku noolaa magaalada muqdisho anigoo ka faa'idaysanaa fursadan waxaa weydiin lahaa hal su-aal cabdirashiid abshiir su-aashaas waxay tahay ma la dhigi karaa ganacsatada waaweyn ama ha noqda shirkadaha waaweyn inay suuqa u diidaan ama ku ciiriyaan dhalinyarada cusub ee soo gelaysa ganacsiga intay gacanta siin lahaayeen inay ganacsiga fursad u siiyaan, mala dhigi karaa inay ayaga suuqa ku xiriiriyaan oo aysan gacanta suuqayaan ganacsiga dhalinyarada ay ganacsi sameystaan, mala dhigi karaa sidaas.
Waa tahay Cabdirashiid.
Walaal Cabdillaahi waa ku salaamay. Saal la socda ganacsigu dee cidna meel uma xidhna oo qof walba fursad uu leeyahay ku sameeyo. Runtii qofkii dhalinyarada doonaya inuu Bacmishtiri ama Muqdisho ka sameeyo ama magaalo kaleba ka sameeyo umalayn maayo in ganacsato Muqdisho degani ay odhanayso Cabdillaahi oo business ha ka samaysanay halkan anaga noo xidhan tahay. Qasab waxay ku xidhantahay Cabdillaahi dee walaal qofku sida uu dadaalo iyo fursadda. Waa qofka dhalinyarada waxyaalo badan baa saameynaya, lacag baa saameynaysa oo laga yaabo inay lacagtu ay xanibto. Waxaa laga yaabaa experience ama aqoon uu qofkii waayeelka ay leeyahay inaanu qofka dhalinyarada ahi aanu lahayn, ama waxaaba laga yaabaa qoyskii caawin lahaa inay meesha ka maqan tahay. Siyaabo badan baa runtii qofka dee saameyn karaya, imka tusaale Bacmishtiri Muqdisho ka sameynaya ama ammaan darada dee jirta maarata meelaha qaar inkastoo dee imika Muqdisho ay sidii hore ay ka bedelanto ilaahay nagu rajeynaya ammaan kusii hagaago, laakiin dee marka la barbar dhigo muddo hore way ku adkaanaysa qofka dhalinyarada inuu dee Bacmishtiri ka samaysto. Marka waxyaaba badan baa loo baahan yahay runtii inuu qofka dhalinyarada ahi marka uu Bacmishtiri sameynaya inuu lahaado qofka waxaa looga baahan yahay isaga marka ugu horeysa horta in waxaan rabo inuu isagu Bacmishtiri doonaya inuu samaysto oo isaga niyadiisa ay ku jirto inuu waxa uu doonaya inuu jecel yahay ama uu xiiseeyo, inuu dadaal leeyahay, inuu waqtiyo badan diyaar u yahay inuu shaqeeyo oo mararka qaarkood maalin walba noqon karta saacado badan oo intaas rujid mooyaane inta kalaba noqon karta. Marka waxyaala badan baa keenaya inuu qofku bisnis samaysto, haddaan waxyaalaha lahayn qaar ka midana aan businesska u suurtagelin inuu sameeyo.
Waa tahay, laakiin gacan qabashada markay noqoto shirkadaha waaweyn oo kale dhalinyarada si ay ganacsato yaryar xitaa xagga hoose uga bilaabaan, miyaanay Cabdirashiid kulahayn in shirkadaha waaweyn ay tahay inay gacan qabtaan oo matalan inay maal geliyaan oo xitaaba lacaga yaryar deymiyaan si dhalinyarada markaasi iyagana ay naruuro ugu noqoto xagga hoosena ganacsiga ay kasoo bilaabaan?
Waa runtaa walaal, dhalinyaradu waa mustaqbalka dalka weeyaan. Bacmishtiriga oo dhan inay dhiirigeliyaan, waalidka inuu dhiirigeliyo, maamulada jira inay dhiirigeliyaan, hay-adaha caalamiga inay dhiirigeliyaan, intaba waa loo baahan yahay. Annagu shirkad ahaan Dahabshiil waa dhiirigelinaa, dhalinyaro badan way noo shaqaysaa, dhalinyaro badanna oo Bacmishtiri lehna akaamay Dahabshiil kuleeyihiin. Siyaabo kala duwan baan runtii ugu wada shaqaynaa oo Bacmishtiriga waaweyn iyo Bacmishtiriga dhalinyaradaba naga dhexeeya. Marka waa boqolkiiba boqol waa kula qabaa in dhalinyarada niyadooda loo dhiso oo qofka lagu maarata celceliyo inuu fursado badan waddankeenna uu leeyahay uu ka shaqaysan karayo oo aan isaga iyo kartidiisa u taala.
Waad mahadsan tahay. Waxaan khadka soo gelinayaa dhegeyste ku sugan magaalada Hargeysa oo dhalinyarada ka mida, magacaaga ku bilow iyo su-aashaad Cabdirashiid Habshiil weydiinaysid.
Magacayga waa Saarkeen Cabdiraxmaan, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa. Cabdirashiid, waxaan weydiin lahaa waa run oo waxaan aaminsanahay inay maanta jiraan tusaale ahaan Hargeysa dhalinyar fara badan ama Soomaaliland guud ahaan oo jaamacadaha kasoo baxday weliba aqoontii businesska iyo ganacsiga bartay, laakiin fursadihii way jiraan, laakiin haddana wax walba wuxuu baahan yahay furan lagu dhaqaajiyo, meel laga bilaabo. Waa run oo ku raacsanaya inay dadku u baahan yihiin capital investment ama wax ay ku bilaabi lahaayeen ganacsigaga ku maalgelin lahaayeen. Marka idinka tusaale ahaan hadaan Dahabshiil soo qaato, marka laga yimaado dhalinyarta faraha badan laydinla shaqeysa weli ma samayseen inaad garantis bixisaan dhalinyaradu mar qaar ay iska soo celiyaana ay ganacsigooga marka hore ay ku bilaabi karaan. Waay ganacsiga wuxuu baahan yahay maalgelin iyo aqoon iyo skills-ka haday dadku hayaan, maalgelinta iyo dhaqaalihii ganacsiga lagu bilaabi lahaa ma ka taageeraysaan, ma bixiseen ama qorshaha Dahabshiil muddada dheer miidin ku jirtaan maadaama ku jirtaan marka la eego xawaaladaha xawilaha ama bangiyada waaweyn dalka ka jira.
Waa tahay Cabdirashiid.
Walaal waa su-aal aad u fiican. Marka ugu horreysa guud ahaan dhalinyaro badan waa si aad u sheegtay baa Bacmishtiri ku haysta waddanka waxyaabo kala duwan samaysa. Dahabshiil haddaanu nahay ganacsato kala duwan oo dhalinyaro ah waa la shaqaynaa oo waa ka caawinaa businesska haddii doonayaan inay samaystaan. Waana run dhalinyaro badan oo waxbaratay baa soo baxday oo jaamacado badan oo waddanka laga aasaasay aqoon badan meesha soo kordhiyeen. Marka qofka dhalinyarada isagu sidiisa fikraddu horta marka horeysa inuu qofka dhalinyarada ka timaadaa inuu qofka dhalinyarada yidhaahdaa businesska noocaas aan doonayaa inaan sameeyo, lacagta intaa leeg baan u baahanahay, taa anigaa gashanaya ama business plan ama feasibility study waxyaalaha dee businesska lagu hubiyo uu qofku uu dee samaystaa. Marka dhalinyarada noo yimaado oo Dahabshiil bank la soo xiriiraa way jiraan, qaar aanu maalgelin ku samaynaana way jiraan, qaar aanaan ku samaynayna way jiraan. Kuwa aanaan ku samayn ma aha inaanu leenahay waa dhalinyaraa tahay ama odaydaa tahay, waxay ku salaysan tahay fikradda
oo qofku soo gudbiyay ma tahay shirkad marka anagu aan eegno lacagtii gashay aan sida nooga kasoo noqon kartaa. Marka siyaabo kala duwan baan ula shaqaynaa.
Waad mahadsan tahay. Waxaan doonayaa inaan khadka soo geliyo mid ka mid a dhalinyarada isaguna ku sugan magaalada Garoowe. Magacaagaad ku bilaabaysaa iyo su-aasha ama wixii talee ku saabsan dhalinyarada iyo ganacsiga Soomaaliya.
Salaamaki dhammaan videoela iyo Bashiir Bashiir xeyd alxamasa magacaaga walaale. Waxaan su-aashaydu tahay dhalinyarada ma ka geysan kartaan shaqo abuurista mujtamaca Soomaaliya maanta waxa ugu daran waa shaqo la-aanta, sida ardayda jaamacadaha badan oo socaalkeed ka qalin diganaya iyo kuwa kaloo jooga, kuwaas oo badanaa haddaan in shaqadooda ku dhacay xumaanta.
Waa tahay codka inkastoo aad u liito, laakiin Cabdirashiid, waxaan filayaa inaad su-aashaasi dhagaystahaasi jooga Garoowe waxa uu leeyahay arrinta ku saabsan sida shaqo loogu abuuri karaa dhalinyarada oo ganacsigii qeyba uga noqon karaano si ay markaasi dabcan dhibaatooyinka uga baaqsadaan. Marka bal jawaabtaad bixinaysa Cabdirashiid.
Waan ku salaamay walaal Faysal. Runtii shaqo sideeda loo abuuraa dee waan ognahay oo mar waxa weeye qof dee ganacsi bilaabay ama u shaqeeyey cid kaloo ganacsataa ama waa qof dee maamul iyo dowlad u shaqeeyey. Shirkadaha dee private-ka ah ee ganacsiga ah ama butlin ah ka jira ama dhulka kale Soomaalidaba ka jireen, qofku dee marka ay shaqo ka banaanaato waan ognahay uu qaar badan way ka shaqeeyaan, qaarra iyagaa dacmishtirigooda dee samaysta oo halka hoosaba ha ka bilaabeen ama meel dhexaba ha ka bilaabeen be. Marka mar walbaan waxaan aaminsanahay qofka dhalinyarada ahi haddii isagu dadaalo, haddii uu aqoontiisa uu kordhiyo ama waxbarasho ha noqoto ama wixii kale uu ka fakarayaba sii horumariyo, haddii uu la kaashado ciddii uu isleeyahay way ku caawin kartaa, haddii uu mar walba niyad fiican uu isleeyahay waad ku guuleysanaysaa uu qofku uu leeyahay, mar walbana uu ka fakarayo meesha uu u socdo. Anigu waxaan qabaa inuu ilaahayna de la kaashado oo maaragtay ilaahayna ku xidhnaado. Waxaan qabaa qofku inuu guuleysanayo. Haddiise uu qofku marka ugu horeysa maskaxdiisaba xidho oo yidhaahdo waddankan waddankaagi maaha, raja ma jirto, meel walba waa soo xidhantay, wax kula qaban kartaa ma jirto, wax waliba uu qofku albaab walba xidho, dee qasab albaab walba waa ka xidhnaanaya. Marka anigu waxaan qabaa inuu qofku rajo uu qabo mar walba oo si uu gaarkiisa u dadaalo. Nin baa mar ii sheegay, wuxuu yidhi beray uu malaaqurdaha tagay shaqa ayuu meel ka dalbaday, malaayilaa 15 shirkadood baa ku yidhi maya maya maya, aakhirkii tii 16aad baa shaqa siisay. Haddii marka uu 10-kii markuu marayay uu iska niyad sabi lahaa oo gurigiisa ka fadhiisan lahaa, qofkaas de shaqo ma heleen. Marka waxaan uga socdaa inaanu qofku daalin oo mar walba niyad wanaag uu leeyahay uu wax ku qabsan karo.
Waa tahay Cabdirashiid, waad mahadsan tahay. Dhalinyarada kolley shaqala-aantunbaa la odhan karaa waxay sabab u tahay in dhalinyaro fara badan oo geyga Soomaalida joogta inay ku dhiiradaan wax kasta oo dhibaatooyina ama dembiyada dagaalka oo kale ama tahriibka. Marka si looga baajiyo dhalinyaradaasi inaysan dhibaatooyinkaa gelin oo argagixisada leh dagaalada qayb ka noqonaya, maadaama ay nugul yihiin oo cid kasta ay adeegsan karto, shirkadaha waaweyn matalan adigoo kale shirkadiinna oo kale iyo shirkadaha waaweyn ama dadka maalqabeenada Soomaalida maxaa tallaaba ay qaadi karaan bay kula tahay adigu si kooban haddaad mid iyo laba tiraahdid oo ay dhalinyarada gacan ugu siin karaan in ganacsigoodaas ama u shaqaaleeyaan oo shaqaalaha u noqdaan amaba ay tababaraan oo iyagu qudhooda loo tababaro sidii ay ganacsi yaryar u abuuri lahaayeen. Si kooban mid iyo laba haddaad eegtid.
Runtii walaal tan maaragtay dadka dibadda u qaxaya ama dhibaatooyinka dibadda mar walba sidaan u sheegay qofkay ku xidhan tahay. Qofku haddii uu waddankiisiba noco uu doonayo inuu badda isku tuuro, taa u malayn maayo cid badan oo caynkaasina wax ka qaban karto. Laakiin hadduu qofku rajo qabo uu ah waddankaaga waxbaad ka qabsan kartaa, marka shirkad dee gaara ama uu la shaqayn karaa, iminkaba dee dhowr kun oo qof baa dee shirkadada hashi la shaqeeya oo dhalinyaro waddanka wax ku baratay ah iyo qaar dibaddaba kasoo noqdayba oo waddanka gudihiisa aaminay oo ka shaqeysanaya. Marka anigu waxaan u arkaa marka ugu horeysa in qofku waddankiisa aamino oo qurbaha dee iminka adiga arkay oo ama ha noqoto Liibiya ama Talyaaniga meelaha ay dadkii Soomaalida qaar badan oo badda maray ay ku xidhan yihiin. Marka magaaladiisi uu xorriyadda ku lahaa baabuu ka tago jeel buu qofkii markaa galay, noloshiisi wax iska bedelay ma jiraan. Labada waxa wanaagsan halkan inuu qofku ku dadaalo. Waxaad arkaysaa iminka meherado badan ama dhul badan oo waddanka gudihiisa oo aada arkaysid in dad ajnabi ay ka shaqaynayaan oo dhalinyaradii halkan haddiiba ay ka shaqayn lahaayeen. Waan isweydiiyaa, waxay idhahdaa ma qof Soomaaliya buu qofkani waayey dadkan ajnabiga shaqaalaysiinaya, ma xagga aqoonta, ma maxaa sababaha ugu wacan in dad ajnabi yahay ay waddanka gudihiisii meelo badan geliyaan halkii dhalinyarada Soomaaliyeed gelin lahaayeen. Waa la odhan karayaa siyaabo kala duwan. Waxaa laga yaabaa qof dhalinyaro ah ayaa laga yaabaa inaan uga teginba oo ah shaqaan doonayaa ama isaguba aanu raadin, ama waxaba laga yaabaaba in aqoontii meelaha qaar ay dhiban tahay. Waana run meelaha qaar aqoonta ay dhiban, iminka waddankeenna lagama helo shaqooyinka hoos hoose sida qof layrka ka shaqeeya oo markuu layrku xumaado hagaajiya, ama haddii biyaha ay xumaadaan sameeya waxyaalaha blaming loo yaqaano, ama maaragtay yurub iyo electricianska loo yaqaano. Si aan la soconno yurub iyo maraykanna kuwa ugu lacagta badan la meelaha qaar waddanka noocaas ee shaqooyinka maaragtay skillska u baahan ee aan jaamacadba u baahnayn ee maaragtay ku baranaya muddo kooban lix bilood ama sanada shaqo markiiba skills ama aqoon markiiba shaqo u dhalinaysa oo shaqooyinkaan ka hadlaya.
Marka waxaad leedahay dhalinyaradu haddayba wax baranayso wax dugsiyo ama jaamacado ku jiraan ha bartaan skilliska ama fursadaha waxbarashada ay fursadaha shaqada ku heli karaan ee weliba shaqooyinka hoosoo soo kalaa.
Waxaan leeyahay yes, dhalinyarada kuwa doonaya inay jaamacad bartaan ha barteen waa sax, laakiin jawaabtu maaha wada jaamacad biiran. Waxaa ka mararka qaarkood qofku dadka qaar malaha dadkao dhan inay meel wada maraan, dadka qaar inay la barto shaqooyin lix bilood ama sanad skills qofku markiiba intuu ka barto sidaan kuu sheegay, mid layrka ka shaqeeya, mid biyaha ka shaqeeya, mid tayrada ka shaqeeya, mid hudheelada customer service u qaban karaya, waxyaalahaas oo dhan ama shaqooyin kale oo skills leh markiiba shaqo ku siin kartaa. Marka hadhow halkaasad ka sii dhismi kartaa oo marba meel kuu sii gudbin kartaa. Xal mid keliya ma noqon karo, waxyaala badan baa xalal ku noqon karaya baan uga jeedaa.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid Dahabshiil inaad barnaamijka nagala qayb gashay. Aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid.
Aad walaal mahadsantiin dhammaantiin.
kaasina waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Ducaale, Cabdirashiid Dahabshiil oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa barnaamijka caawa ka qayb gelayay kana jawaabayay su'aalaha ku saabsan dhalinyarada iyo weliba doorka ay ka qaadan karaan ganacsiga. Qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna ayaa barnaamijkan bogga Facebook kala socday, waxayna iyaguna fikradahooda kala duwan ku cabirayeen dhalinyarada iyo doorka ganacsiga iyo weliba waxa loo la'yahay dhalinyaro Soomaaliya oo iyagu la odhan karo waa maalqabeenno ama taajiriin. Haddaba qaar ka tirsan fikradaha dhegeystayaashu ay dhinaca Facebook ku soo gudbiyeen haddii aan guudmaro waxaa ka mid a Maxamed Yuusuf wuxuu leeyahay waxaan hubaa inaysan jirin caqabado hortaagan in dhalinyaradu ay sameeyaan ganacsi xora, waxa keliya loo baahan yahay ay tahay uu yiri karti iyo dadnimo buuxda, taasaana horseedi karta in dhalintu sameeyaan ganacsi. Asad Axmed oo Norway jooga wuxuu yiri waxay la tahay waxa loo waayay dhalinyaro maalqabeena in ay tahay in dhalinyaradu markay shaqo helaan oo ay shaqaystaan kadib ay u soo baxdo wax yaroo macaasha, lacagtaasina ay ku dhammeeyaan faanfaan iyo safar ay meelo ku aadaan. Cabdixakiin Cusmaan Axmed oo ku nool Talyaaniga gaar ahaan Roma wuxuu leeyahay waxa hortaagan dhalinyarada Soomaaliyeed inay maalqabeena noqdaan waa xirfad buuxda uma lahaata tujaarnimada, waa in la helaa xirfad lagu ganacsan karo. Xasan Cabdiqaadir Muudey wuxuu yiri haddaan ka hadlo arrimahaasi sababtu waxa weeye afar qodob. Ta koowaad wuxuu yiri waa deganaansha la-aanta ka jirta dalka, dhaqaalaha dalka oo aan fadhin buu yiri oo talabaada. Ta saddexaad wuxuu yiri tixgelin la-aan ka dhex jirta bulshada dhexdeeda. Ta afraad wuxuu yiri nambarka dhalinyarada rabta ganacsiga ama xiisaysa oo aan gaarsiisanayn sidii la rabay. Liibaan Maxamed Cosoble waxaan joogaa buu yiri qaaradda Eeshiya doorka dhalinyarada ee ganacsiga waxaa ka hortaagan oo ku mashquulsan yihiin buu yiri dhalinyaradu balwadaha iyo tahriibka, taasoo keentay inaysan ku kalsoonayn inuu taajir waddankiisa ku noqdo. Cabdixakiin Cusmaan Sanay oo isna Talyaaniga jooga wuxuu oran lahaa buu yiri ganacsiga dhalinyaradu xirfad ku filan ma haystaan. Yaasiin Rooble waxaa la oran karaa buu yiri hadda dhalinyarada hadda jirta waa dhalin inta badan horumar ganacsi ka sameeya qurbaha, weliba horumar la taaban karo, laakiin dhibka jira wuxuu yahay waddankii hadday ku noqdaan maaha dad wax qabsan kara. Cabdiraxmaan Gaxnuug oo Kowsar oo jooga Lusaka Zambia wuxuu yiri aniga fikirkayga waxay la tahay in sababtu ay tahay dowlad la-aanta ku dhacday dalka Soomaaliya muddada 20 sano ah. Kuwaasna waxay ahayn fikradaha dhalinyaradu qaarkood ay ku soo gudbiyeen dhinaca Facebook bogga V O da. Guud ahaan dabcan barnaamijkeenii dhalinyarada ee waa go-aankaagana caawa intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta toddobaadka dambe kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.